Diamant je stále symbolem výjimečnosti díky tomu, že je tento kámen používán jako drahokam v luxusních špercích. Do 10 let ale možná bude většina z nás jeden diamant vlastnit, ať už přírodně vytěžený nebo vyrobený průmyslově. A dokonce je možné, že budeme mít diamanty i ve svém těle v podobě diamantových nanočástic. V budoucnosti diamantu jako průmyslového materiálu, ale i jako šperku, se budeme věnovat v dnešním pořadu Magazín Leonardo, u jehož poslechu vás vítá Dalibor Zita.
Magazín Leonardo.
Nejdřív si ale poslechněte aktuality ze světa techniky, které připravil kolega Pavel Vachtl a do studia s nimi přišla kolegyně Světla Magny.
Družice Lancet umí vyhledat vraky lodí v mělkých vodách.
Robot odoperoval plicní nádor první britské pacientce.
Robotické mikrotahače utáhnou i celé auto. Ve světových oceánech je rozptýleno zhruba 3 miliony lodních vraků. Velká část z nich se přitom nachází v pobřežních oblastech, kde panují složité poměry ohledně navigace a loď se zde musí vyhýbat skaliskům, mělčinám a podobně. Přítomnost vraků je potom dalším rizikovým faktorem pro pohyb lodí a jejich kapitáni by proto měli mít o umístění vraků přehled. Stejná informace ovšem zajímá z jiných důvodů i mořské archeology.
Naštěstí lze umístění řady vraků odhalit pomocí družic, a to díky tomu, že se v jejich okolí vyskytují jiné sedimenty než na běžném mořském dně. Z lodí totiž mimo jiné uniká řada specifických látek, které v moři nejsou, a oblast změněných sedimentů se někdy v závislosti na mořských proudech nebo přílivu a odlivu táhne na kilometry daleko.
Díky přístrojům na družicích a speciálním optickým filtrům lze dotyčné anomálie celkem spolehlivě odhalit. Jednou z družic, která to dokáže, je i Lancet 8, provozovaná společně organizacemi NASA a Geologickou službou Spojených států. Metodu družicového hledání vraků totiž nedávno rozebral tým evropských odborníků v článku, který vyšel v americkém časopise archeologických věd. Vědci zjistili, že lze pro tyto účely využít i veřejně přístupná satelitní data, pořízená družicí Lancet 8. Uvedená studie se týkala vraků na mělčinách, které se nacházejí v hloubkách do 15 metrů.
Robot odoperoval plicní nádor první britské pacientce. Touto pacientkou se stala 27-letá Britka Gemma Walker, přičemž složitý nádor na plicích ji odstranil známý robot systému Da Vinci. Gemmě zjistili nádor během těhotenství. Lékaři z univerzitní nemocnice Jamesa Cooka v Middlesbrough proto museli čekat, až porodí, a teprve potom bylo možno její problém s nádorem řešit.
Nasazení robota se projevilo ve velké přesnosti v odstranění zhoubné rakovinné tkáně, v pečlivém a jemném zašití rány a v následném rychlém zotavení pacientky. Operace byla velmi složitá, hlavně kvůli tomu, že nádor v tomto případě těsně přiléhal k plicní tkáni a k hlavní dýchací cestě. Pacientka už před operací skoro nemohla dýchat. Levou plíci bylo dokonce nutno dočasně oddělit od dýchací cesty a po odstranění nádoru znovu přišít.
Bez nasazení robota by to nebylo příliš možné a při lidmi prováděné operaci by pravděpodobně pacientka o svou levou plíci nebo její část přišla. Operatéři by také museli otevřít hrudník v délce 25 cm, což by zotavení pacientky velmi zkomplikovalo.
Vědci ze Stanfordské univerzity vyrobili speciální mikroroboty zvané mikrotahače, které jsou schopny pohybovat předměty mnohonásobně hmotnými nebo těžkými, než jsou mikroroboty sami. Nejsilnější z nich, který váží 12 gramů, je schopen utáhnout na skleněném podkladě i předměty, které jsou 2000x hmotnější než on.
Tato situace je analogická tomu, jako kdyby byl člověk schopen pohnout velrybou. Samozřejmě vše také záleží na charakteru povrchu, na kterém se daný pokus odehrává, to jest na příslušném koeficientu smykového nebo valivého tření. Pokud je tažený předmět opatřen koli, je samozřejmě situace ještě lepší.
Nedávno také 6 mikrotahačů o hmotnosti pouhých 100 gramů utáhlo automobil o hmotnosti 1800 kilogramů. Tajemství síly mikrotahačů spočívá v nápodobě patentů přírody. Konkrétně u pohybového ústrojí gekonů, pídělek nebo mravenců, které jsou schopny dokonalé kontroly přilnavosti části těla k podložce. Bez silné přilnavosti k povrchu v okamžiku tahu by byla robotům i jejich síla nebo vnitřní pevnost málo platná.
Tolik aktuality ze světa techniky, které připravil kolega Pavel Vachtl. A teď už ke slíbeným diamantům. Proslulý výrok Marilyn Monroe praví, že diamant je nejlepším přítelem ženy. Pravdou ale je, že dnes už je nejlepším přítelem jak žen, tak i mužů. Podle údajů organizace World Diamond Council nachází přes 70% všech vytěžených přírodních diamantů uplatnění v průmyslu a ve vědě. Pouze necelých 30% tvoří esteticky dokonalé kameny, které jsou využívány ve šperkařství. Rostoucí poptávku různých průmyslových odvětví po diamantech ale budou saturovat syntetické diamanty, které jsou výrazně levnější a je možné, že do 10 let bude většina z nás, možná i nevědomky, vlastníkem diamantu třeba v nějakém elektronickém zařízení. Pomocí diamantů se totiž například modernizují polovodiče. V elektronických obvodech, komponentech a polovodičích je křemík stále častěji nahrazován diamantovým substrátem. Proč je diamant levnější materiál, co se týče jeho umělé výroby, to mi vysvětlil docent Bohuslav Rezek z Elektrotechnické fakulty ČVUT.
Za poslední 20 let ta technologie té umělé výroby diamantu šla dopředu, takže v podstatě dneska je to technologický materiál. A jak víte, v podstatě vyrobit diamant dneska na to stačí mikrovlnka například a metan, čili jeden z nejběžnějších plynů ve vesmíru, takže řekněme, že i v podstatě mnohem neomezenější zdroj než křemík. Ještě bych doplnil, že kromě metanu je potřeba i vodík, takže taky běžný celkem plyn ve vesmíru. Takže v tomto pohledu jsou takové ty perspektivy do budoucna v celku neomezené.
Masové využití diamantů lze v brzké budoucnosti očekávat v mnoha průmyslových oborech. Skvělá tepelná vodivost diamantů pomáhá schlazením v zesilovačích, inventorech a elektronických zařízeních. Diamanty modernizují audiosystémy a reprodukci hudby, získávání energie ze solárních panelů, čištění odpadních vod i přístroje na měření magnetického pole. Další aplikace přibližuje opět docent Bohuslav Rezek.
On dobře funguje za vysokých teplot, takže jsou třeba diamantové součástky v turbínách letadel, třeba od Rolls-Royce, které fungují na 400 stupních Celsia a tak dále. Stejně tak se zkoumá pro výkonovou elektroniku, zejména s ohledem na současné požadavky na rychlé spínání přenosových sítí, což je výhodnější dělat prostě v malých rozměrech, spíše než ve velkých přepínačích, které jsou velké jako místnosti, takže tam zase tyhle ty polovodiče typu diamantu mají ten příslip, že jsou schopny spínat kiloampéry, kilovolty v milimetrových rozměrech v zásadě.
Poradenská společnost Frost & Sullivan uvádí, že v roce 2014 bylo vyprodukováno 360 tisíc karátů, tedy 72 kilogramů, syntetických diamantů. Ve srovnání s vytěženými přírodními diamanty se jedná o velmi malé množství. Analytici portálu Statista.com odhadují, že v roce 2015 bylo celosvětově vytěženo kolem 127 milionů karátů, tedy více než 25 tun přírodních diamantů. V nadcházejících 3 letech by měly být podle studie poradenské společnosti Frost & Sullivan vyrobeny další 2 miliony karátů syntetických diamantů a v roce 2018 budou podle studie syntetické diamanty tvořit skoro 2% celosvětových prodejů leštěných diamantů. Syntetické diamanty bývají většinou o 1/3 levnější než přírodní, někdy je ale cena i poloviční. Co ale dělá z diamantů lepší polovodič než je křemík?
Výhoda těchto polovodičů typu diamantu, ale není to jen diamant, ale je to třeba i karbid křemíku, který se intenzivně zkoumá, je, že tam ty elektrony a ty signály se mohou pohybovat tím pádem daleko rychleji než v křemíku, protože ty pohyblivosti jsou třeba řádově větší. Pohyblivost znamená tu rychlost toho přenosu té informace. A diamant je zajímavý oproti jiným těmto polovodičovým materiálům nového typu s velkým zakázaným pásem takzvaně, tím, že združuje řadu vlastností dohromady, které ty jednotlivé materiály třeba mají někdy srovnatelné s diamantem, ale ty ostatní ne. Takže ten diamant v sobě slučuje takové 2 základní požadavky na moderní čipy v tomto ohledu. To znamená velkou rychlost a současně možnost vysokého odvodu tepla. Víte jistě, že jedním z problémů je právě v těch malých součástkách generace tepla a jako efektivně odvádět. Tak ten diamant má v tomhle vlastně jedny z nejlepších vlastností na odvod tepla a proto i v tuto chvíli už se používá v čipech například od Intelu, ale pouze pasivně, jako vlastně složka, která odvádí teplo v systému Silicon on Diamond, SOD struktury takzvaně, které už jsou taky jako technologicky připravené tyto způsoby. Ale ta jeho aktivní použití, To zatím přímo v průmyslu pokulhává, přestože už řada aplikací byla demonstrována.
Bohuslav Rezek se ale k odhadům, že diamant masivně nahradí křemík v elektronice, staví rezervovaně.
Jestli se to prosadí skutečně do zařízení, to je spíš otázka ekonomická. Jestliže se podaří ten diamant vyrábět podobným způsobem jako křemík těch velkých polovodičových fabrikách, protože přejít na novou technologii není nic levného, takže zatím doposud veškeré aplikace větší, které nové materiály diamant, ale třeba karbid křemíku a další, se snažili nahradit křemík, tak křemíkoví inženýři vždycky to chytře obešli nějakým způsobem a ten křemík upravili tak, že zvládal i to, co bylo potřeba, že to bylo vlastně i levnější řešení.
Oborem, kde se ale bez pochyby bude diamant uplatňovat stále častěji, je lékařství. S nanodiamanty se totiž stále více experimentuje, například v oblasti léčby nádorových onemocnění.
Tak nanodiamanty je v podstatě jednoduché označení pro diamantové nanočástice, stejně jako jsou třeba pojmy jako nanoželezo, nanostříbro. V podstatě jsou to nanočástice z nějakého materiálu a v tomto případě jsou z diamantů, kdy lze vyrábět i skutečně diamanty o velikosti 1-2 nanometrů, čím se třeba aktuálně teď zabýváme. A to využití je z hlediska toho, že ten diamant slouží několika způsobů. Ve zdravotnictví je to takzvaně teranostika pro terapii a diagnostiku. Takže on může sloužit jako nosič léčiv, kde jeho výhodou je třeba to, že léčiva proti rakovině, on tím, že se na ně naváží, tak on je deaktivuje a teprve v místě použití se zase změnou nějakých parametrů, třeba pH, tak se uvolní a zaktivují se. To znamená, že se potlačí nežádoucí efekty těch léčiv v místě, kde nejsou potřeba, dotransportují se do určeného místa a tam se uvolní. A ten diamant oproti zase jiným materiálům, které se na tohle používají, má právě řadu výhodných vlastností z hlediska jeho rozhraní k elektrolitům, k roztokům, z hlediska interakce pH s molekulami, povrchové dipoly a podobné věci. Jinou výhodou je, že jako anorganická částice je zase poměrně inertní v tom biologickém systému ze své podstaty, takže sám, alespoň se to zatím podle studií ukazuje, neškodí. Ale třeba není úplně pochopeno, jak se z toho organismu třeba zase dostává. Ale v případě, že řešíte problém s rakovinou, asi vám jedno, že v sobě budete mít o pár gramů víc diamantu, to vás asi netrápí, než to tak řeknu. A z hlediska té diagnostiky tam se využívá právě těch polovodičích vlastností, kdy on může mít v sobě příměsi, které jsou velmi pěkným zdrojem světla, třeba fotoluminescence, anebo může v sobě nést i nějaké značky pro magnetickou rezonanci a podobně. Takže vlastně se zase naváže selektivně pomocí nějaké povrchové chemie na ty místa, které je potřeba zviditelnit a pak slouží dobře jako viditelná značka.
Tolik docent Bohuslav Rezek z Elektrotechnické fakulty ČVUT. Diamant je nejtvrdší přírodní materiál, který lze na naší planetě najít. Jde o krystalickou formu uhlíku C. Aby byl nalezen jeden karát, tedy 0,2 gramu diamantu, uvádí se, že je třeba průměrně vytěžit 250 tun zeminy. Pro hodnocení kvality diamantů se ve šperkařském průmyslu používají kritéria známá jako 4C. Karát, clarity, color a cut, tedy váha, čistota, barva a brus. Přírodní diamanty se nejvíc vyskytují v bílé barvě, často s mírnou příměsí žluté. Existují ale i sitěžluté, modré, růžové, zelené a černé diamanty. Samotný nalezený diamant není nijak atraktivní, spíš se podobá nevzhlednému úlomku skla. Při jeho nálezu by jen málo kdo řekl, že se jedná o drahokam. Počet laboratoří, které vyrábí syntetické diamanty, nicméně roste. Čím více bude na trhu syntetických diamantů, tím bude klesat i jejich cena. Cenového rozdílu mezi syntetickými a přírodními diamanty budou pravděpodobně využívat i podvodníci, kteří budou syntetické kameny vydávat za přírodní. Jestli se setkávají s takovým problémem, na to jsem se zeptal odborníka na diamanty a šperky Ivo Webra z firmy Allo Diamonds.
Samozřejmě i šperkaři můžou používat výrobky jako umělé diamanty, ale je to jednoduché, prostě ta vzácnost toho vzniku v přírodě těch diamantů stále mezi lidmi traduje, že je to to nejvzácnější. Vlastně ta unikátnost toho vzniku je taková, že opravdu zákazníci si cení té přírodní formy. Tudíž vlastně umělé diamanty vlastně nemají v současné době zatím nějakou velkou odezvu.
Dá se vůbec poznat ve šperku ten umělý diamant od přírodního?
No, víceméně ne, protože on má vlastně stejné vlastnosti. S tím, že ale u těch uměle vyrobených diamantů je vlastně větší čistota většinou. Když je diamant jakoby čistý a velký, tak je už tak cenný, že vlastně je důležité mít k tomu takzvaný mezinárodní certifikát. To znamená, že vlastně ten kámen je přesně popsaný od gemologické komory nebo nějaké laboratoře, která ten kámen tak popíše, aby byl nezaměnitelný, aby byl přesně ohodnocený, jak ten kámen vypadá. A když to takhle udělají, tak samozřejmě oni poznají, jestli je uměle vyrobený a zapíšou to tam. Tudíž vlastně poznáte přírodní a umělý kámen jednoduše. Protože malé diamanty, které jsou vyrobené uměle, jsou tak nákladné, že vycházejí de facto dráž než přírodní kameny. Samozřejmě u těch velkých to je obráceně a tam samozřejmě ty pokusy o podvod samozřejmě existují.
Jaký jste vlastně zatím zpracovávali třeba největší diamant?
7 karát, což je vlastně už unikátní velikost, což je ten tak vzácný kámen, zvlášť když je prostě vybroušený, má unikátní barvu, čistotu a samozřejmě jeho hodnota už je velmi vysoká.
A kolik?
Zhruba kolem 7 milionů. 7 milionů za jeden kámen.
Ivo Weber mě také vzal do šperkařské dílny firmy Allo Diamonds v pražských Holešovicích. Vedle sebe tam sedí šperkaři, kteří používají ke své práci jak staré prověřené metody, tak zcela novou moderní technologii. K té se ještě dostaneme, pro mě bylo ale hlavním zážitkem návštěvy, když Ivo Weber vytáhl z trezoru plastový pytlík naplněný žlutým kovem a položil mi ho do ruky.
A právě tady vám ukazuju, jak vypadá vlastně čistý ryzí produkt, což je ryzí zlato, které má oranžovou barvu. Je velmi kůjné a tažné, ale vlastně má jenom tu vlastnost, že prostě má jednu barvu. Když do toho přimícháme jiný kov vzácný, tak díky tomu můžeme vlastně takzvaně nalegovat to zlato a vznikne z toho třeba bílá nebo žlutá slitina.
A co jsou tyhle bílé kuličky?
Přesně to je ono. To jsou vlastně ty ostatní kovy, které vlastně díky tomu, oni nám garantují, že všechny ty kovy, co tam jsou obsažené, tak jsou absolutně zdravotně nezávadné, jsou absolutně chemicky čisté, tudíž se nemůže stát, že by tam byl nějaký kov, na který člověk by byl jakoby alergický nebo by nějakým způsobem mohl reagovat. Tudíž my, když to dohromady smícháme s tím ryzím zlatem a vytvoříme, dejme tomu, tu 14-karátovou nebo tu 18-karátovou slitinu, tak vlastně z toho vyrábíme normálně bezpečné slitiny.
Co tam vlastně je zakovy v tomhle tom, v těch bílých kuličkách?
Tam jsou spousta vzácných kovů, používá se stříbro, paládium, ródium, stopé množství niklu, germánium, zinek. Je to spousta kovů, je to vlastně alchymie, kterou vlastně vytváří ty chemické laboratoře a tvoří prostě ty kovy.
Můžu si podržet ten kousek toho ryzího zlata?
Samozřejmě.
Kolik stojí takováhle zlatá cihlička?
No řádově, když to tak bere normálně, tak kilo zlata stojí cirka kolem 1 milion korun, takže vlastně to je celá 1 milion korun, takže to si můžete tak jako...
Teď mám v ruce 1 milion.
Ano.
To je hezký pocit.
Při prohlídce šperkařské dílny mi Ivo Weber ukázal voskové modely šperků, podle kterých se potom vyrábějí ty skutečné šperky zlaté. Voskové modely je ale nutné napřed nějak vytvarovat. Buď jdou vyřezat ručně, a nebo je dnes pro tyto účely možné použít speciální šperkařskou 3D tiskárnu, která tiskne pomocí vosku.
Dneska už se velmi rozšířila vlastně technologie navrhování modelů v počítači. Vlastně udělají se 3D simulace šperků. A právě když ten modelář nebo ten návrhář vytvoří v tom programu fyzicky kompletní celý šperk, tak nějakým způsobem se musí převést zase do fyzické podoby. A právě k tomu fungují takové speciální stroje, který se říká tiskárny, 3D tiskárny, a ty dokážou právě ze speciálního stavěcího vosku vytvořit fyzicky ten šperk a pak následně stejnou technologií, vlastně metodou ztraceného vosku, se vlastně převedují do té sádrové formy a vlastně se převedou zase nazpátek do toho kovového výrobku, který vlastně zase zlatníci můžou vyrobit z toho ten finální šperk.
Takže tahle 3D tiskárna teda tiskne vosk?
Ano, to jsou speciální vlastně novodobé materiály, kterým se říká jednoduše vosk. Vidíte, že to funguje jako tiskárna, čili ono to tiskne po vrstvách, ale je to opravdu tak specifický stroj, že je speciálně určený jenom pro zlatnickou výrobu. Samozřejmě existují i pro jiné odvětví, ale tento je vlastně tak jakoby precizní, že právě díky tomu může vytvářet ten model toho šperku. On vlastně klade jednotlivé vrstvy po 6 až 12 mikronech, což znamená velmi tenká vrstva. Každou tu vrstvu vlastně vytvoří ta tiskárna, pak jednoduše přebrousí, zkontroluje a pak tam klade další vrstvu a takhle to pokračuje nekonečně dlouho, až vlastně se vytvoří ten šperk. S tím, že samozřejmě není to tak jednoduchá záležitost, protože samozřejmě ten šperk nejde stavět do vzduchu, tudíž je to tvořené ze dvou vosků, jednoho stavěcího a jednoho modelovacího. To znamená, že jeden je podpůrný, který vlastně obaluje ten čperk, aby vlastně vevnitř mohl vzniknout ten originál. Protože samozřejmě v některých místech ten vosk není, nebo ten čperk není, tudíž se tam dá ten podpůrný a následně potom může podpořit vlastně ten finální čperk. A po jednotlivých vrstvách to stále se narůstá, vrství přebrušuje až vlastně o toho. Pak jednoduše se ten stavicí vosk rozpustí a vznikne z toho model šperku.
Jak dlouho to trvá, než se to vlastně vystaví?
Jak jsem říkal, jde to po velmi jemných vrstvách, čili často trvá 24 hodin jednoduchý šperk, 48 složitější, někdy i déle.
Je čas šperkařskou dílnu opustit, na cestě si ale musíme ještě oprášit boty na speciální mechanické rohožce, která z bot sbírá stopová množství zlata, které jsme snad mohli na podrážky v dílně nabrat.
Takže z téhle rohožky sbíráte zlato?
Samozřejmě.
To je legrační, kolik se nasbírá zlata za měsíc?
No to není za měsíc, jsou stopové množství, co vlastně jde do vzduchu za celý rok, ale pak samozřejmě se to dá dohromady a pak to jde vlastně ten zlatý odpad, nebo veškerý odpad, co je vlastně ty smetky z těch dílen, jdou do afinérií, kde vlastně dokážou vlastně z obyčejného odpadu vlastně vyprodukovat a získat vlastně ty vzácné kovy, které se nám pak vrací nazpátek.
Tolik Ivo Weber z firmy Allo Diamonds. Naspátek se doufám vrátíte i vy při poslechu dalšího vydání magazínu Leonardo. Tento díl je nyní u konce. Pořadem vás provázel Dalibor Zita. Přeji vám příjemný poslech našeho dalšího vysílání. Naslyšenou.